Легендарная беларуская Атлантыда вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантыда. С Вячеславом Ракицким.
Праблемой для Европы сегодня стал наплыв мигрантов, которые утекают со своих стран от войны и голоду. Чи пазбегне гэтага процессу Беларусь? Калі не, дык чи магчымым будзе мирное суіснаванне беларусаў и мигрантов? Як звычайно, на шматлікія вострыя пытанні дае адказ гісторыя. Мігранты і Беларусь. Пра гэта мы і гаворым з культуролегам і гісторыкам мастацтва, публіцыстам Сергеем Харэўскім. Сергей, калі ў Беларусі з'явіліся першыя эмігранты, адкуль, з якіх краінаў?
Першымі былі татары. І першыя звесткі аб знаходжанні іх на Беларусі адносяцца яшчэ ажно да пачатку 14-го стагоддзя. У францысканскім штогодніку за 1324 год паведамлялася пра ваколіцы горадні, што, маўляў, манахі, якія выправіліся ў краіну Литовскую с метой оглашения науки Христа, нечакано для себя сустрели там людей, что прибыли с края некого хана и отправляли молитвы своей мовою азиатскую. Это споткание с мусульманами отбылось в городинском предместе Лососна. Докладно ведомо, что с 1396 по 1399 году в Лиде жил татарский хан Тахтамыш, якого перемог Тимур, и Тахтамыш у ягоным свояка сям'і і світі реально пагражала смерць. Тобо кратаваліся ў нашым краі людзі ад немінучай смерці. Тады некалькі тысячаў татараў накіраваліся сем'ямі з Прычарнамор'я, ваколіцы Ліды, Вільні, Наваградка, Крэва, Ашмянаў, Мінска і аселі тут. А сам хан са сваёй вялікай світы пасяліўся ў Лідзе. Дарэчы, тут сама пад стенамі, пад мурамі лідскага замка нарадзіўся і Хаджы Гірэй, першы крымскі хан, заснавальнік крымскага незалежнай дзяржавы і дынастыі гірэяў.
На беларускіх землях, Сергей, вельмі доўга пражывалі і габрэі.
Першая зафіксаваная вялікая міграцыйная хваля габрэяў у Беларусь адбылася на паўстагоддзі пазней пасля мусульманаў. У другой палове 14-го, пачатку 15-го стагоддзя яны ўцякалі, ратуючыся з рэйнскіх земляў з заходняй нямешчыны. Таксама нядобрае жыцця шукалі паратунку ў нашым тады слаба населеным і літаральным сэнсе балот краю. В той час з'являються перші юдейські громади у Берості і у Городні. Посол ангельського короля Жилібер де Лануа, до речі, вельми цікавий персонаж, в 1414 годі, їхавши з Вільні у Пруссію, у дзённіку адтеміў, що в многих вёсках ён бачив шмат татарів, які мають мову особливую, у троках багато немців, літвінов, русінов і велика кількість євреїв. Дадам от себе, що з тих самих часов прикладно у нас жили так само цигани, відомі у нас от 1501 году. Караимы, армяне и иншие.
Сколько их было?
Ведомо докладно, что юдеев караимов было 400 семьев. А прочь троков, они жили в Ашмяне, Кревене, Свиже, Новоградку. Юдеев, габреев, до початку 17-го стагодия наличилось близу 70 тысяч, а мусульмане, доброхотные осадники, полонные, и татары, турки, кавказцы, отримливали наделы земли под сядибы и огороды, которые вызволялись от подарков у спагнання, а за гэта яны мусілі несці вайсковую службу. У выпадку абвяшчэння паспалітава рушэння все яны павінны былі з'яўляцца на вайну узброенымі, на ўласных конях і, увага, служыць без пенсіі. То бок, усё жыццё іхнае належала дзяржаве. За тое, што наша дзяржава іх прытуліла і дала зямлю. Колькасць татараў паводле розных крыніцаў, што абапіраюцца на вайсковыя попісы і колькасць ваяроў, сягала ад 3 да 7% насельніцтва, пераважна ў паўночна заходніх рэгіёнах Беларусі.
Пасля іх стала нашмат меней. Куды яны падзеліся?
Так, колькасць мусульманаў рэзка стала скарачацца ў 17-м стагоддзі, перадусім у выніку расійскай навалы, страшэннай вайны з Масквою, падчас якое загінула вельмі шмат татараў ваяроў, а па-другое набірала моц контррэфармацыя, панавала каталіцкая царква, яна не прадугледжвала ліберальнасці і талеранцыі. Мусульманаў, нават шляхту, урэшце істотна абмежавалі ў правах. І ў выніку вялікая частка прыняла хрысціянство. грамадства, давши пачатак слынным нашым родам. Не трэба быць абазнаным антраполагам, каб разгледзець усходнія рысы ў фотаздымках Багушэвічаў, Луцкевічаў, Багдановічаў, Балак-Балаховічаў, Скірмунтаў. Я ўжо не кажу там пра Смольскіх, Адамовічаў, Александровічаў, Крынінскіх, Канапацкіх.
Пры такой палітыцы адток людзей іншых нацыянальнасцяў быў непазбежны.
Вялікая частка проста пакінула Рэч Паспалітую, пераехаўшы ў Асманскую імперію. Цыганоў тады ўрэшце выгналі, вядзецца пра 17-е стагоддзе, а караімы ў Беларусі звяліся ўвогуле. Яны змяшаліся альбо з габрэямі, альбо прынялі хрысціянства. А вось габраю, якіх моцна панішчылі ў Беларусі расейцы ды казакі, ўсё ж адрадзілі сваю супольнасць зноў жа найперш за кошт новых мігрантаў з Украіны, з Польшчы і зноў жа з тэрыторыі сучаснай Аўстрыі і Нямеччыні. І ўжо напрыканцы 18-го стагоддзя на землях было вялікага княства, пражывала іх ужо больш за 300 тысяч.
Якія самыя значныя супольнасці мігрантаў былі?
Апроч згаданых мусульманаў і юдэяў, былі армяне, іх было не так, канешна, шмат, як на Украіне, дзе іх былі цэлымі мястэчкамі і гарадамі. Але армянскія сем'і ў нас жылі ва ўсіх буйных гарадах і мястэчках, перадусім, напрыклад, у Берасці. Менавіта яны, армянскія майстры з Ірану, стварылі вось гэты унікальны феномен нашай нацыянальнай культуры, як слуцкія паясы. У 1750-е гады перанеслі мануфактуру ткацкую са Станіславава, это цяпер Івана-Франковск на Украіне, ў Слуцк, то кіраваць быў запрошаны вядомы майстар Ян Маджарскі, армянскага паходжання, які працаваў да таго ў Стамбуле і Станіславове. З ім прыехалі гэты армянскія ткачы з Турцыі. З 1777 па 1807 год гэтай мануфактуры кіраваў ягоны сын Лявон. Нават стваральнік і кіраўнік мастацкай школы пры Віленскім універсітэце быў армянін Ян Рустым, мастак родам са Стамбулу.
Расейцы, калі яны з'явіліся на беларускіх землях, ці шмат іх было, ад чаго расейцы сюды беглі?
Яшчэ адной вялікай хвалі мігрантаў з усходу ў нас былі менавіта расейцы. Гэта стараверы. Беларусь была адной з краінай, куды стараверы ўцякалі ад маскоўскіх карнікаў. Іх цэнтрам была на працягу доўга часу заснаваная яшчэ ў 1685 годзе Слабада Ветка на Гомельшчыне. І яна пераўтварылася ў сапраўдны іхні Єрусалім. Пад 18-е стагоддзе колькасць старавераў у Вецы в аколіцах сягала аж 40 тысяч чалавек. Ян III Сабескі, наш кароль, дазволіў стараверам усіх толкаў свабодна жыць па ўсёй нашай дзяржаве. На Беларусі стараверы вольна друкавалі кнігі і ў горадні, Вільні, Супраслі, Магілёве, а пасля тыя кнігі нелегальна перакідваліся ў Расею, дзе былі забаронены і дзе іх палілі. Стараверы, як і татары, лічыліся добрымі суседзямі, не пітушчымі і працавітымі гаспадарамі. І землеўладальнікі вельмі ахвотна імкнуліся рассяліць іх менавіта на сваёй зямлі, прапаноўвалі льготныя ўмовы арэнды.
Яны тут адчувалі сябе абароненымі.
Хоць дзяржаўная мяжа давала абарону ад маскоўскага тэрору, але не заўсёды, на жаль, надзейна. У 1735 годзе расейцы ўчынілі адмысловую карную экспедыцыю супраць старавераў, падчас якой яны выпалілі стараверскія слабоды, і ў гэтай веткаўскай традыцыі нашай стараверскай, это завецца першая выгнанка. А пасля блізу 14 тысяч старавераў гвалтам было вывезена ў Расею. Трагічныя падзеі паўтарыліся ў 1764 годзе, калі частка старавераў, якой пашанцавала пазбегнуць этой крывавай дэпартацыі, рассялілася па ўсёй Беларусі далей ад мяжы з матушкай Расіі.
Наколькі лёгка гэтыя розныя народы асіміляваліся тут? Ці ўспрымалі культуру, мову?
Першая перадумова – ведаць мову народу, сярод якой жывеш. Ужо першым пакаленні ўсе тыя эмігранты лёгка засвоювалі эту мову. Я не маю сумневу, што першы хан Гірэй ведаў беларускую мову, правіўшы дзяцінства ў Лідскім замку. Другое пакаленне – матчына мова для іх была наша, беларуская. І яны з'яўляліся носьбітамі гэтай мовы. І гэта тычыцца і іншых нацыянальных меншыняў.
Сергей, калі глядзець з вышыні паўтысячы гадоў, то эмігранты былі для беларускага краю добром ці праблемою? або навіть і злом.
Однозначно добром. Коли ми говоримо про мусульманів, нащадків іммігрантів, то вони заслужили неумируючу славу нашої історії, дякуючи своїй мужності в обороні незалежності і свободи нашого краю. Вони починали Грунвальдську біту, вони змагалися на полях під Воршою, і це війшло навіть в пісні «Хлопці-п'ятигорці», «Сталіна-пригорці». Ведеться про кавказців, які воювали на боку князя Острозького. Десятки татарських офіцерів воювали під час Костюшковського повстання, героями були, як Юзеф Біляк, ну і інші.
Коренне наслідництво завжди легко, мирно сприймало мігрантів.
Ольга Бако, славута наша знавця історії, яка білоруський фольклор вибирала дотично різних національностей. Про татару ні одного кепського слова. Крихо підсвілювали їхню празмірну чистіню.
Спрадвічна білоруська толеранційність?
Шмат було причин. Насамреч, Білорусь була значно радіє заселена, чим Західна Європа. Місця хапало усім. Але саме важливе, що кожен зайняв конкретно свою нішу, яку не займали інші. Татарам давали землю, але за гэта яны все своє життя отдавали айчыне, як ваяры. Габреі займаліся гандлем, караімы займаліся, як дарэчы, татары, шорніцтвам, рымарствам, кушнерствам. Кожны займаў конкретно свою нішу, быў размеркаваны в этой социальной структуре. З якой выпадалі хіба цыганы, што і стала прадметам іхных несупынных репрэсій. 1565 годзе ўжо іх называлі ў дакументах людзьмі лішнімі. Але калі яны сяд далі, вони знову займали докладно свою нішу. Ліпший каваль, звісно, це циган.
Сьогодні сотні тисяч людей втікають від війни, голоду, шукають притулку у Європі. І як ви думаєте, чи не прийдуть гети утікачі, мігранти і у Білорусь?
Я думаю, що гета еміграція непозбежна, і нам треба до гэтого всім внутрішньо падрыхтавацца. Ні сёлета, дык праз 10 гадоў, ні праз 10, дык праз 20. І Білорусь сьогодні знаходиться в тяжейшей культурной і демографічній ситуації. Беларусь зменшається насельництвом, не іммігранти заливають нам горло горілку, не праз іммігранти у нас розвалюються сім'ї, не праз іммігранти стільки навмисних забойств, самобойств, повні сиротські доми і доми для застарілих. А іммігранти, зверну увагу, ще і не приїжджали. А перед усім треба вчитися поважати себе, мати гонор, відстоювати свою мову, свою культуру. Тільки ставлячи перед ними такі задачі, скажімо, вивучити білоруську мову. Каб сюди приїхало 500 тисяч мігрантів, які перші справи вивучили білоруську мову, я б щиро тішився, тому що у наших письменників з'явилося більше читачів, а в театрах більше глядачів. У нас татарів, для пошнього совєтського перепису, було 12 тисяч, і 8 тисяч з їх родною мовою назвали білоруською. Тому ксенофобам, які зараз пишуть на різних форумах гидкі коментарі, я пропонував найперш звернути увагу на самих себе.
Нові тайни, нові знаходки, нова Атлантида з В'ячеславом Ракицьким.